Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje je Maroko, prva arapska zemlja koja će biti počasni gost Beogradskog sajma knjiga. Zbog čega je za nas bitno upoznavanje sa marokanskim piscima i njihovom književnošću, na šta nas obavezuje višedecenijsko prijateljstvo. Gost emisije je ambasador Maroka u Srbiji, njegova ekscelencija Mohamed Amin Belhaš. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama do 18 časova. Vaša ekscelencijo, dobrodošli u Radio Beograd i hvala vam puno što ste gost emisije u središtu pažnje.
Thank you for the invitation. I'm glad to be here in the Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu. Izuzetno mi je drago što imam priliku da dođem kod vas u Radio Beograd.
Moram na početku da vas pitam, u Ujedinjenim nacijama prištinska delegacija je izjavila da je Maroko iskazao inicijativu za uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom. Odmah zatim Ministarstvo spoljnih poslova vaše zemlje to demantovalo. Da li Maroko ostaje pri čvrstom stavu o nepriznavanju Kosova i poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije?
Maroko and Serbia support each other.
Moj odgovor vama će biti kratak i koncizan. Pozicija Maroka u odnosu na Kosovo je vrlo dobro poznata i ostaje nepromenjena. To je pitanje principa za obe zemlje. Maroko i Srbija se međusobno podržavaju po pitanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i imaju izvanrednu saradnju u internacionalnim međunarodnim organizacijama i forumima. Nema mesta separatizmu u našim gledano u odnosu na Kosovo i Maroko ne priznaje unilateralno proglašenje Kosova. To je nešto što bih još jednom prosto voleo da naglasim ovde u Radio Beogradu. Once more on Radio Beograd.
Hvala vam na tome. Diplomatski odnosi Maroka i Srbije dugi su 61 godinu. Na šta nas obavezuje višedecenijsko prijateljstvo i u kom smeru možemo još poboljšati naše odnose?
Yes, indeed. Morocco and Serbia have a long history of friendly and broadly.
Maroko i Srbija imaju dugu istoriju prijateljskih i bratskih odnosa. Prošle godine proslavili smo 60 godina od osnivanja diplomatskih odnosa između Rabata i Beograda. Proslavili smo ih sa nekoliko kulturnih aktivnosti, među kojima bila i izložba fotografija, različitih sastanaka između kralja Maroka Hasana II. I predsjednika Jugoslavije maršala Tita. I tu je bio i u pitanju i proslava Marokanske kulturne nedelje, koja je trajala preko nedelju dana i građani i posetioci Beograda su mogli tom prilikom da se upoznaju sa marokanskim zanatima, tradicionalnom muzikom i specijalitetima nacionalne marokanske kuhinje. Prošlog juna Maroko je također bio počasni gost Afrofestivala koji je organizovao Muzej afričke umetnosti u Beogradu. Učestvovali smo sa jednom folklornom grupom sa 16 izvođača i koja je organizovana je bila u divnoj bašti muzeja. Bili su tu pevanja i igra. Želeo bih, mislim da su naše međusobno bilateralne veze sve jače i jače i sve bolje. Poseta prošlog septembra marokanskog ministra spoljašnjih poslova Beogradu posebno je dala podstreka već inače odličnim vezama između naše dve zemlje i ucrtala je put na mapi naše buduće saradnje političke, kulturne i ekonomske.
That's what I can say.
I predsjednik Vučić je nedavno izjavio da će posjetiti Maroko, prihvatio je vaš poziv. Da li znate kada će se to dogoditi?
Izuzetno se radujemo tome što će Aleksandar Vučić posjetiti našu zemlju. Radujemo se tome i bit će nam velika čast da i na taj način utremo put našim diplomatskim odnosima.
Maroko je prva zemlja, arapska zemlja, koja će biti počasni gost predstojećeg 63. Beogradskog sajma knjiga u Beogradu. Šta za vas znači ta manifestacija i taj događaj?
Yes, first of all, let me remind
Podsjetio naše slušaoce da je Beogradski sajam knjiga jedan od najvažnijih književnih događaja u celom regionu i tokom jedne nedelje sve oči su uprte na sajam. Izuzetno mi je drago što sam upoznao i što imam priliku da sarađujem sa gospođom Ivonom Jeftić, sekretarom za kulturu grada Beograda, i da možemo da su oni mogli da pozovu Maroko da bude počasni gost 23. Beogradskog sajma knjiga. Srećni smo i radujemo se da smo mogli da budemo gost ovog sajma. Izuzetno mi je velika čast da budemo prva arapska zemlja koja je uzela učešće na tako važnom događaju. Učešće Maroka obuhvata štand od 100 metara kvadratnih tradicionalne arhitekture i predstavit ćemo vam se sa 1000 knjiga i publikacija iz najprestižnijih izdavačkih kuća i javnih institucija našeg kraljevstva. A također bit će i na konferenciji će govoriti i važne ličnosti marokanske književnosti, poput velikog i uvaženog Tahara Benjaluna, čiji romani su prevedeni u više od 40 svjetskih jezika, uključujući i srpski jezik, a tu će biti i Muhamed Busuf, istoričar i generalni sekretar Saveta marokanske zajednice koji boravi u inostranstvu, a tu će biti i Sana Hairi, koja je pisac i prevodilac. Ove konferencije će biti održavane dakle za vrijeme sajma. Biće omogućeni simultani prevodi na srpski jezik i ovom prilikom bih želeo da pozovem sve goste i posetioce sajma da dođu na naš štand i da razmenimo naša mišljenja zajedno sa govornicima iz Maroka. Program ne bi bio potpuni program da nije muzike. pozvali smo jednog mladog marokanskog talenta čija slava prevazilazi daleko nacionalne granice. On se zove Farid Ghanam i on je pobednik, on je prvog glasa istoka, Bliskog istoka, i on će nam pružiti jedan veliki koncert, održat će koncert 22. oktobra uveče u Domu omladine u Beogradu. Njegov bend će izvoditi muziku koja je spoj različitih stilova poput gnaua i druge svetske muzike, a tu će biti zastupljen u njegovom koncertu i tradicionalni udarački instrumenti. Koncert je otvorenog tipa i nadam se da će Beograđani doći da zajedno uživamo u ovoj lijepoj muzici. Detaljan program ovih događaja koje organizuje Maroko vezan za sajem knjiga možete naći na Twitter nalogu marokanske ambasade Morocco in Serbia.
Morocco in Serbia.
Vaša ekscelencijo, i drugi deo današnje emisije posvetili smo programima na sajmu knjiga i kulturnoj saradnji između Beograda i Maroka, gde će naši kulturni poslanici govoriti na tu temu. Sada da se vratimo na druge teme. Koliko građana Srbije na godišnjem nivou traži vizu za Maroko i da li se taj broj povećava?
Oh, thank you for this question. And just would like to mention that the number of Serbs applying for
broj Srba koji aplicira za marokansku vizu se iz dana u dan povećava. Konzularno odeljenje u ambasadi izdaje nekoliko hiljada viza svake godine. Statistike pokazuju da broj ljudi koji se prijavljuje, koji traži vizu se od Srba se utrostručio i verovatno je da će se on u daljoj budućnosti još više povećati, a naročito sa otvaranjem direktne aviolinije između Maroka i Srbije.
Maroko and Serbia.
Kada možemo da očekujemo, vi već u nekoliko intervjua ste nagovestili i rekli da će doći do toga, ali samo da pitamo da li se zna kada će biti nova aviolinija Beograd-Kazablanka?
Yes, what I can tell you now that the negotiations are being carried
u toku su pregovori koji obuhvataju strane i tražimo najbolju, najadekvatniju, najadekvatnije rješenje za takvu rutu. Sve što sada mogu da kažem je da je ovom projektu data izuzetna važnost, da je to projekat od velike važnosti za marokansku vladu i da gledamo i na mogućnosti. Jedne mogućnosti su i da marokanska low cost kompanija, dakle, ostvari saradnju sa međunarodnim kompanijama. I nadam se da ćemo taj cilj postići 2019. godine.
Vaša zemlja je, kako ste izjavili, praznik za sva čula. Kako biste još pozvali naše sugrađane u Maroko? Šta je ono što neizostavno moraju videti u vašoj zemlji?
So, well, as I previously mentioned, the number of Serbian tourists visiting Morocco is on increase, and this is...
Kao što sam već ranije napomenuo, broj turista koji posećuju Maroko se iz dana u dan uvećava i to nije slučajnost. Zemlja nudi mnoštvo atrakcija za sve tipove turista. Maroko je drevno kraljevstvo sa istorijom dugom 12 vekova i sa hiljadugodišnjom istorijom i tradicijama. Pozivam Srbe da obiđu moju zemlju i da se upute udanim ulicama srednjovekovne Medine u Fesu, koja u kojem se nalazi najstariji univerzitet na svetu, Al-Karouin, ili da prođu bulevarima Rabata i Kazablanke da uživaju u veličanstvenosti arhitekture i njihovim brojnim parkovima. Marakeš je oduvek bio i ostao dragulj marokanskog turizma sa svojim trgom pod imenom Džama el Fena i stotinom minareta koji gledaju prema planini Atlas, a ova planina ima najviše vrhove u čitavoj Severnoj Africi, koji dosižu čak visinu do 4167 metara. To je izuzetno dobro mesto za planinski turizam. Maroko je predstavlja jedan iznenađujući i neverovatan spoj, miks starog i modernog. Grad Tanžir u severnom delu kraljevstva je jedan od najlepših gradova u Maroku i ima duge avenije duž Mediterana i sa pogledom na Herkulove stubove, odnosno na Gibraltar. Kraljevstvo Maroka se prostire na obe strane Atlantskog okeana i Mediteranskog mora i ima divne, bele, peskovite plaže i očaravajući su tamo zalasci sunca. Brojni sportovi vodeni mogu da se praktikuju ovde i voda u zalivima Agadir ili Dakla je jako topla tokom cele godine, što ovo mesto čini savršenim za plivanje. Južni deo Maroka također nudi najbolje dine i samim tim i pustinski safari. Turisti ovdje mogu da uživaju u stilu nomadskog života, mogu da jašu kamile na dinama merzuge ili da gledaju u zvezdano nebo, a daleko od svih svetla modernog grada. Pored divnih prirodnih pejzaža, Maroko obilo je izuzetno bogatom istorijom. On ima jako ukusnu hranu i također je za Maroko važna i gastronomija, a turistička infrastruktura je jako razvijena i to je još jedan od razloga da turisti posete Marokansko kraljevstvo i mislim da je to jako važan razlog i jedan od važnih razloga da se dođe je i ljubaznost i gostoljubivost marokanskog naroda i njihova otvorenost prema drugima. Hospitality of the Moroccan people and their
openness to others. Na mesto ambasadora Maroka u Beogradu ste skoro dve godine. Da li ste primetili koje osobine naša dva naroda su zajednička i kako ste doživjeli Beograd i Srbiju? Šta vam se u našem gradu najviše dopada?
I would like to thank you for this question. I really feel at home here in Serbia.
Srbija je predivna zemlja sa veličanstvenom i izuzetno lepo očuvanom prirodom. Fasciniran sam lepotom i impresivnošću njenih pejzaža, čistim vazduhom i spektakularnim kanjonima, jezerima i rekama. Također sam impresioniran dragocenim i vrednim kulturnim i istorijskim mestima, manastirima, tvrđavama, a iznenađen sam i obradovan sam ljubaznošću srpskog naroda, njihovom radošću i toplinom. Srbija je poznata i kao zemlja sporta, a ona nudi širok spektar sportskih aktivnosti i atrakcija. Izuzetno uživam da i ja mogu da uzmem učešće u ovim aktivnostima. Posjetio sam Staru planinu i iznenadio se koliko Srbija ima mogućnosti za razvoj ekoturizma.
Vaša ekscelencijo, hvala vam što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Uvek ste dobrodošli u Radio Beograd.
Thank you again for inviting me and I was really pleased to be with you. Thank you.
Hvala vam najljepše što ste me pozvali i bilo mi je izuzetno zadovoljstvo i čast da dođem u goste kod vas na program.
I hvala prevodiocu Anđeli Gavrilović što nam je pomogla da prevedemo ovaj razgovor. Slušate emisiju U središtu pažnje, priču o Maroku nastavljamo posle reklama.
Od 10. do 20. oktobra. PGP RTS za decu uspavanke. Prodaj.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir, Teodor Blagojević, horna, dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Bošković, pesnik i književni istoričar, govori o tome zašto voli delo Prokleta Avlija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedamdeset dvogodišnja Ružica Ljubisavljević iz Ćovdina kod Petrovca na Mlavi oslepela je pre 40 godina. Živi sama i uprkos svemu veruje da život ima smisla.
Danju ne vidi ništa, a kad sanjam, sve vidim, sve mi dobro, narod vidim, ljude vidim, pa mi dobro kad vidim, pa mi žao kad se razbudim.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U središtu naše pažnje je Kraljevina Maroko. Povod, počasni gost 63. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. U prvom delu emisije čuli ste njegovu ekscelenciju, ambasadora Kraljevine Maroko u Srbiji, a u drugom delu emisije dobar dan želim mojim gostima Sanji Milić, uredniku programa sajma knjiga i našoj koleginici sa Radio Beograda, Emily Epstein Kustosu u Muzeju Afričke umetnosti i Miodragu Mikiju Stanojeviću, uredniku izdavačke delatnosti u Filmskom centru Srbije. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, bolje vas našli.
Sanja, budući da ste vi ovde i domaćin, da krenemo od vas, vi imate i tu, tako da kažem, ulogu najveću u ovogodišnjem sajmu knjiga. Postoji li bolji način da se upozna kultura jedne zemlje od čitanja dobre književnosti, a vi ste urednik programa na sajmu knjiga, pa ćete nam reći ko nam sve dolazi iz Maroka.
Dobar dan Milana, dobar dan slušalcima Radio Beograda 1. Institut zemlje počasnog gosta je na Beogradski sajam knjiga uveden 2002. godine i od tada su, evo ja ću podsjetiti, zemlje, naši počasni gosti bili Norveška, Kanada, Francuska, Velika Britanija, Amerika, Italija, Japan, Grčka, Švedska, zatim portugalski jezik, Mađarska, Poljska, Kina, Rusija, Iran, prošle godine nemački jezik, a ove godine Kraljevina Maroko. Zašto je to važno? Arapski jezik kao maternji govori više od 220 miliona ljudi u svetu. Marokanska književnost se piše na arapskom jeziku. Katedra za orientalistiku u Beogradu na Filološkom fakultetu postoji još od kraja 20. godina prošlog veka. Taj jezik, književnost i kultura se kod nas izučavaju, ali bojim se da kada nema ovakvih gostovanja ili dana nečije kulture u Beogradu i Srbiji, da interesovanje za tu književnost i kulturu ostaje samo na akademskom nivou, odnosno u akademskim krugovima.
Čini se da mi nismo dovoljno upoznali književnost Maroka, a to govori i činjenica da je Maroko prva zemlja počasni gost arapskog sveta.
Pa ne možemo donositi opšte sudove bez nekog ozbiljnog istraživanja. Mi recimo imamo dve veoma lepe antologije arapske priče. Imamo dosta tradicionalne njihove književnosti prevedene. Mislim na ranije epohe. Kod nas je poznata Leila Lalami. Poznat je i dobitnik Gonkurove nagrade Tahir Benjaloun, koji će doći ove godine na naš sajam knjiga. On inače piše na francuskom jeziku, živi u Francuskoj. Gostovanje neke zemlje na sajmu knjiga je motiv izdavačima da se potrude, da pronađu dobre knjige savremene književnosti te zemlje, da to prevedu i objave uoči sajma knjiga, tako je bilo svih prethodnih godina. Zatim i ta zemlja koja gostuje se uvek potrudi da pomogne našim izdavačima i prevodiocima da sufinansira izdanja svojih pisaca, i ne samo pisaca, već teoretičara, naučnika u svim duhovnim disciplinama. Tako da je to velika stvar kada je neka zemlja počasni gost. Marokanska delegacija je mala, nama je poznato jedino ime Tahara Benjalouna, dolazi još troje autora iz Maroka, ali ovo je prava prilika da ih upoznamo.
Naravno, a zadovoljstvo da razgovara sa Taharom Benjaloun imaće naš današnji gost Miodrag Miki Stojanović. Šta ćete ga pitati i zbog čega je bitno da upoznamo marokansku književnost, Miki?
Znate šta, to je divan povod koji je globalan problemski povod da se književnik ovakvog ranga i ovakve spisateljske kulture pita da li je moguće pripadati marokanskoj kulturi i opisati na drugom jeziku. Ja bih da podsjetim da je jedan ogroman ekspanzioni talas indijskih pisaca koji pronose slavu moderne indijske književnosti i moderne indijske scene, velika, ogromna većina njih živi u Velikoj Britaniji ili Americi i piše na engleskom jeziku. Odnosno, izgubilo se ono svojstvo po kome jednu nacionalnu književnost prepoznajemo po njenom jeziku. To više nije pravilo, naprotiv, to je potpuno postalo neko dekompoziciju načela. Ali to će biti jedno od mojih prvih pitanja, koliko se Benjaloun kao jedan zaista veliki pisac osjeća marokanskim piscem, budući da on stvara na francuskom jeziku. Francuska se ponosi njim kao svojim piscem, osvaja najznačajnije francuske nagrade. Meni je ovo jako važno pitanje.
Koliko je Benjaloun poznat kod nas? Malo pre smo pričali sa Sanjom, i da li mislite da je važno i zbog čega je važno da upoznamo i njegovo delo i marokansku književnost? Koje su teme zajedničke za naše dve kulture?
Da vam kažem, Benjaloun je veliki pisac po mnogim svojim osobenostima. Kod nas, nažalost, s obzirom na značaj mnogih svojih knjiga, postoje tek dve ili tri knjige u prevodu. Svetu noć je pre desetak i više godina izdala Narodna knjiga. Clio je objavio jedan njegov roman Brak i zadovoljstva. Dete od peska najavljuje izdavačka kuća Laguna upravo uoči njegove posete. Hrvatska je u tom smislu bila mnogo bolja i objavila šest njegovih knjiga u zadnjih 15 godina. Ja moram da kažem da je po mom skromnom sudu najbolja knjiga Tahara Benjalouna, za koju je 2004. godine dobio jednu od najboljih i najkvalitetnijih evropskih književnih nagrada Impact Dublin. Ta se knjiga zove Ta zaslepljujuća odsutnost svetlosti. Tu knjigu još uvek nemamo prevedenu na srpski jezik, što je šteta, budući da je po meni reč jednom od najosebojnijih romana koji se pojavio u svetskoj književnosti, ne samo u arapskom svetu, koji je čista subverzija, budući da se bavi tretmanom i životom političkih zatvorenika koji su probali pobunu protiv kralja Hasana II. I dobili 20-godišnju robiju. Znači, nekoliko bazičnih knjiga ili napuštajući Tangier, njegova knjiga koja je jako, jako bitna, jer odslikava jednu fantastičnu situaciju koju imamo danas, to je moderna migracija u svetu, adekvatnost vlastite domovine u smislu mogućnosti realizacije nekakvog svog htenja. Znači, ima mnogo razloga da Benjaloun smatram, on je vrstan stilist, također da to podsjetim, i čovjek koji je preveden na sve velike svetske jezike.
Radujemo se susretu sa njim. Sad uključujemo razgovor i Emiliju Epštejn, kustosa Muzeja afričke umetnosti u Beogradu. Maroko je bio i počasni gost vašeg Afrofestivala. To je možda i najbolji način da se upozna jedna kultura ove daleke zemlje. Pa kako ste vi to, Emilija, sve uradili ove godine?
Sad smo se svakako osvrnuli na način na koji možemo da se upoznamo sa nekom drugom kulturom kroz knjigu, ali naravno to možemo i da učinimo ne samo kroz Muzej afričke umetnosti, nego da bude malo precizniji kroz same predmete. To je u ovom slučaju jako bitno, zato što smo na ovom ovogodišnjem Afrofestivalu ne samo da smo sarađivali sa ambasadom Maroka veoma uspešno u vidu podrške ovoj godišnjoj manifestaciji muzeja, već je ovo zaista bila jedna retka, vanredna i izrazito važna prilika za Muzej afričke umetnosti da primi od ambasade poklon u vidu jednog tradicionalno izrađenog sedla. To je zaista jedan onako izrazito impozantan i vredan predmet iz više razloga. Pre svega možda i zbog toga što sa nekim velikim idejama kada se osnovao muzej, ideja osnivača je bila, što se vidi u samom nazivu muzeja, dakle Muzej afričke umetnosti, da se pokrije čitav jedan kontinent, jedan gotovo, da kažemo, nemoguć poduhvat, ali zapravo proširivanjem zbirki, a ovo je jedan način na koji Muzej afričke umetnosti može da proširi zbirke, dakle kroz donacije u vidu predmeta, mi smo sada ušli u to neko polje, da kažemo, imanja vlasništva nad predmetima koji dolaze iz Maroka, zato što ovo u istinu jeste prvi predmet koji Muzej afričke umetnosti sada ima koji dolazi iz Maroka. Također mogu i da skrenem pažnju da je zapravo odmah i izložen taj predmet i na samom ulazu u muzej po nekoj, da kažem, običaju ili navici, opet iz prvih dana osnivanja muzeja, kada je bilo mnogo više ove vrste darivanja i poklanjanja, bilo je negde u praksi da se upravo novo dobijeni predmeti, da ne bi remetili stalnu postavku, što zapravo i ne treba da se radi, da na samom ulazu mogu posetioci da dođu i da vide te predmete. Odnosno, marokansko sedlo koje je ove godine došlo u Beograd i u Muzej afričke umetnosti može da se vidi jer je izloženo danas u muzeju.
A marokanska grupa je nastupila na Afrofestivalu i to je nešto što se jako dopalo publici.
Jeste, to je isto taj jedan, da kažemo, neposredan način upoznavanja sa drugom kulturom. Uopšte to upada negde u, da kažemo, opšti okvir i cilj i svrhu Afrofestivala kao godišnje manifestacije, da na taj jedan što neposredniji način posetiocima, da kažem, prevaziđe i svoje zbirke ili možda nešto što smo isto dotakli, da kažemo, uže stručno bavljanje određenom temom, nego eto da i na jedan taj popularan način se najširoj javnosti približi nešto što izlazi izvan nekih svakodnevnih okvira.
Moram da vas pitam, gospodine Stojanoviću, vi ste izjavili svako putovanje je putovanje ka ljudima. Boravili ste u Maroku, jedan ste od najboljih poznavalaca njihove kulture u našoj zemlji, pa moram da vas pitam šta je ono što je zajedničko za naša dva naroda i šta je ono što svakako naši sugrađani i ljudi Srbije treba da obrate pažnju?
Ono što je primarno bitno u duhu ove rečenice da je to generalno beskrajno gostoljubiv narod i to je jedna osobina po kojoj je srpski narod čuven i prepoznat kao takav. Susreti sa Marokancima na njihovom vlastitom tlu odišu toplinom, autentičnim gostoprimstvom, srdačnošću i ma u kojoj situaciji bili, možete računati na bilo koji komunikacioni oblik saradnje, pomoći, bilo čega. Znači, u tom smislu to je jedna jako velika bliskost. Ono što najpre zapanjuje u toj zemlji i što takođe jeste vrlo slično nama, što sam imao priliku da vidim u još nekoliko zemalja, to je fantastičan spoj tradicionalnog i modernog. Maroko je zapanjujuće moderna zemlja.
I u arhitekturi,
u svemu, da recimo, jedna od najboljih brzih železnica koje sam ikad vidio u arapskom svetu, u kome sam inače puno, bio se nalaze upravo u Maroku, arhitektonski pejzaž marokanskog društva je zaista neverovatan, kao da imate posao s čikaškim arhitektima stare škole, kao da je Frank Gehry zalutao tamo i ponešto gradio. Znači, fantastično je što je ta kultura zaista okrenuta ka svim izazovima modernosti s jedne strane, a druge strane, tu me negde podsjeća na nas, jako, jako brižljivo čuva i konzervira tekovine prošlosti, uloga tradicije u marokanskom društvu je još uvek nesumnjiva i ona se prenosi od muzike, filma, književnosti i slično. Znači, upravo na planu književnosti imamo priliku da vidimo koliko marokanski pisci bilo živjeli u Francuskoj i pisao i na drugom jeziku, Leila Lalami živi u Americi i piše na engleskom jeziku, bilo da žive u vlastitoj domovini, upravo neguju sve problemske ravni svog književnog pisma i konfrontiraju se sa vlastitim društvom, upravo negujući ovu dualnost modernog i tradicionalnog.
Ono što je zanimljivo je da je mnogo umetnika izabralo Maroko da živi u njemu, znači da je jako inspirativan, od Rolling Stonesa do starih pisaca, a vi ćete nam reći ko je sve tamo živeo.
Pa, zato što meni je potpuno negativno, fascinantno, što bi rekao Hegel u maniru negativne dijalektike, koliko mi o ovoj kulturi generalno malo znamo, uključujući eminentne srpske intelektualce. Više od stotinak godina Maroko je ne samo inspiracija, nekakva kulturalna meka za stvaravce raznih vela, nego je prosto postao jedan kod u nekakvoj međunarodnoj umetnosti i u kulturnom saobraćenju. Ja bih da podsjetim da su Rolling Stonesi su svoje sobstvena priča, veliki Brian Jones i Stonesi su živjeli u Tangeru, veliki američki pisac Paul Bowles, koji je tamo napisao Čaj u Sahari, je tamo živo decenijama. Tamo je još 1912. godine kročio Matisse, koji je bio potpuno fasciniran marokanskim svetom i društvom. Svog prethodnika Nežana Delacroix je u toj fascinaciji nasledio. Ja bih da podsjetim da je jedan ogroman broj najrelevantnijih gigantskih svetskih filmova u zadnjih četvrt stoleća snimljen u Maroku i praktički neću prejudicirati ako kažem da nema velikog američkog reditelja koji nije radio u Maroku. Clint Eastwood, Jim Jarmusch, Oliver Stone, Martin Scorsese, sve su to reditelji koji su Ridley Scott, koji su koristili marokanske pogodnosti. Maroko ima jednu fascinantnu konfiguraciju, jednu nevjerovatnu prirodu, od planina na severu do pustinja na jugu, i ovo zaista utiče na izbor lokacija za mnoge relevantne svetske filmske stvaralce. S druge strane, Maroko ima jako dinamičnu muzičku scenu, ima jedan od najboljih muzeja moderne umetnosti koje sam ikad vidio u arapskom svetu, uključujući jednu galeriju moderne umetnosti u Bejrutu, koja je možda jedina konkurentna, bar s razmerno mojim iskustvima. Slikarstvo i slikarske škole su na velikoj ceni u Maroku, a kad već govorimo o književnosti, mislim da bi bilo nepravedno reći, ja koristim priliku da to kažem, da je moderni klasik marokanske književnosti, koji je zapravo utro put recepciji te književne kulture širom sveta, bio grandiozan pisac Mohamed Shukri, koji je još 1939. godine napisao svoj čuveni roman Goli hleb. Ta knjiga je interesantno objavljena u Hrvatskoj još u doba stare Jugoslavije 1988. godine, a jedan od prvih velikih modernističkih glasova te književnosti, to je posebno zanimljivo, to je jedan veliki arapski i svetski pisac čije ime Dris Shaibi, je objavljen još 1957. godine. To je oficijalno prvi marokanski roman koji se prijavio na našoj teritoriji ondašnje Jugoslavije, zvao se Jarci. To je njegovo remek delo i to je bio prvi modernistički glas te književnosti, ne samo marokanski, nego arapski uopšte.
Evo, Sanja Milić hoće nešto da dode.
Evo, draga Milena, poštovani slušalci, sada vam je sasvim jasno zašto sam pozvala baš Miroljuba Stojanovića da moderira razgovor sa Taharom Benžalunom na ovogodišnjem sajmu knjiga.
Hvala najljepše, Sanja.
Naravno, ali budući da svi naši slušalci ne mogu da prisustvuju sajmu knjiga, hvala vam što ste gosti, što će mnogi ljudi čuti ovo o čemu vi pričate. Sanja, gospodin Stojanović je rekao nešto zanimljivo, a to je da ni visoki intelektualci kod nas, nažalost, nisu upoznati sa marokanskom kulturom. Zbog čega je to tako, po vašem mišljenju?
Pa Milana, mi se svi opredeljujemo prema nekim svojim afinitetima i prema onome što nam je specijalnost, ali i prema tome čemu smo naklonjeni. Ali da biste, na primjer, voleli, sad ću opet parafrazirati vaše gosta i mog dragog saradnika, da biste, na primjer, voleli hollywoodski film, vi morate imati elementarnu informaciju o tome šta je dobro u francuskom, ruskom, italijanskom, korejskom ili bolivudskom filmu. Dakle, da biste bili pravi intelektualac, morate znati najvažnije vrhove svih velikih svetskih kultura.
Naravno. Moram da kažem na kraju, prema najnovijim istraživanjima Svetskog ekonomskog foruma iz Davosa, Maroko je na 65. mestu od 136 zemalja po turističkoj atraktivnosti, da ne zanemarimo taj segment lepote zemlje.
To je potpuno magična zemlja. Dva meseca Maroka intenzivnog putovanja ne pomaže da vidite njene kulturne blaga i njene kulturne sadržaje. Maroko zaista obiluje svime. Mislim da ne preterujem. To je jedna toliko magična i privlačna zemlja. Jako je lako putovati Marokom. Znači, Maroko na jednoj strani ima jednu od najočuvanijih tekovina rimske civilizacije na vlastitom tlu. Taj magični volubilis, koji u jako, jako dobrom stanju, se nalazi nedaleko od njihove stare prestonice. To je meni jedan od najprivlačnijih i najmagičnijih marokanskih gradova, koji se zove Meknes. Onaj ko želi da ode i upozna tekovine berberske kulture, to je jedan od dva oficijalna jezika u Kraljevini Maroko, uz arapski jezik. Ja bih samo da podsjetim da jedna od najvećih književnica 20. i 21. veka, jedna od najvećih koja je ikad došla iz arapskog sveta, moja voljena Asja Džebar, bila berberka iz Maroka, koja je bila članica Francuske akademije. Da podsjetim, jedan erudijski intelektualac, potpuno jedinstveno na svetskoj kulturnoj sceni. Tetuan je još uvijek dovoljno privlačen i magičan grad da vam omogući susret sa nečemu što je već 10 vekova obogatilo, nadogradilo i sintetisalo nekakve južno između arapskog i berberskog uticaja, počev od vidljivog i najučljivog kakvog je arhitektonski. Da ne govorimo o privlačnosti Marakeša, kome je čak jedan veliki Nobelovac Elias Canetti posvetio svoju čuvenu knjigu Glasovi Marakeša. Znači, ova fascinacija je bila univerzalna i čak se nedavno, pre nekoliko godina, u izdavačkoj kući Dereta pojavio jedan roman omiljenog pisca Dubravke Ugrešić. To je indijski pisac koji se zove Roy Deep Joy Bhattacharya i njegov roman Glasovi Marakeša. Znači, to je roman koji se baš bavi Marakešom. Znači, ogromno kulturno blago. Marokanski muzeji su impresivni. Njihove građevine su zaista fascinantne. Ako izađete iz velikih marokanskih gradova, kako je za Casablanca, koji je potpuno westernizovan grad, imate ogromno mnogo mogućnosti.
Nama je ostalo samo toliko vremena da pitam Emiliju. Emilija, da li ste bili u Maroku?
Nisam bila u Maroku, nažalost, ali evo puno razloga za tako nešto.
Ali
i prilike,
posle,
nadam se da će biti.
Ali posle gospodina Stojanovića, Sanja, šta će nam doneti sajam knjiga? Možda time da zaključimo sve ono što nismo znali o Maroku. Zaista je dobar povod što je Maroko zemlja počasni gost. Oni će imati i štand izgrađen u stilu...
Veoma veliki štand, više od 100 metara kvadratnih u hali 2. Programi posvećeni njihovoj književnosti održavaće se u sali Borislav Pekić, bit će simultano prevođeni, dakle ljudi će prosto moći da razumeju šta se govori. Nekoliko naših izdavača pripremili su nove knjige marokanskih pisaca. Ja, razume se, preporučujem i sve ostale programe sajma knjiga, pogotovo one koji su posvećeni našoj književnosti i kulturi, koji će se odvijati u hali Ivo, u sali za promocije Ivo Andrić.
Hvala puno. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Sanja Milić, Emilija Epštajn i Miodrag Miki Stanojević. Puno je razloga da dođete na sajam knjiga, a svakako zemlju počasnog gosta i njihov štand ne možete da zaobiđete, zato što je uvek po tradiciji i najveći i najprivlačniji sa najviše atrakcija. Hvala vam puno što ste govorili.
Hvala
za Radio Beograd.
Hvala vama.
U
središtu pažnje sa vama su danas bili muzički urednik Biljana Krstić, producent Branislav Bane Jerković, ton majstor Dejan Vasović, moje ime je Milena Božević-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Pop Karusel.